Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 66. Ελπίζω κάποια στιγμή να φτάσουμε και τα 666 και να μπορούμε να ξεκινήσουμε όχι με αυτό το alternative hip hop, δεν ξέρω τι είναι αυτό, με 90s vibes, με το οποίο ξεκινάμε κάθε φορά το... Να βάλουμε το Number of the Beast, τον Iron Maiden.
Να βάλουμε Mayhem, έτσι με τις γουρνοκεφαλές.
Δεν τα ξέρω, εγώ μέχρι Maiden φτάνω. Μετά μαλακώνω, σαν την καρδιά ενός μαρουλιού. Λοιπόν, Pick and Popa, το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας ακούτε εκεί, μας ακούτε και στις πλατφόρμες που αγαπάτε να ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Τελείωσε η κανονική περίοδος, τα μαζέψαν στα γρήγορα τώρα που έχουν και play-in και ξεκινάμε τα play-off, ξεκινάει η post-season, έρχεται η ώρα της αλήθειας, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Δεν ξέρω, πείτε όσα κλισέ θέλετε, για να δείξετε και για να δείξουμε ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Παρέλειψα να πω ότι τώρα που ξεκινάει η τελική ευθεία, είναι must να μας ακολουθείτε στο Facebook και στο Instagram, όπου θα καλύπτουμε εννοείται καθημερινά, για να μην πω λεπτό προς λεπτό, για να μπω στιγμή προς στιγμή ό,τι θα γίνεται στα γήπεδα και των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε και τα play-off της Ευρωλίγας, οπότε ψιλομαντεύεται και που θα είναι αφιερωμένο το επόμενο μας επεισόδιο. Είμαστε λοιπόν 3 ώρες πριν το τζάμπολ του πρώτου play-in στην Ανατολή, του ζευγαριού 7-8, οι Nets θα αντιμετωπίσουν τους Cavaliers. Αλλά αν ήσασταν έτσι γρήγοροι για να κάνετε τις αριθμητικές πράξεις, καταλαβαίνετε ότι γράφουμε λίγη ώρα αφού του έχει τελειώσει το 5ο φετινό ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Το δεύτερο μάτς, έκλεισαν τα παιχνίδια τους για την κανονική περίοδο. Μάτς που το διακύβευμα ήταν ποιος θα εξασφαλίσει το πλεονέκτημα της έδρας, με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε εκπλήξεις στα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν για την κανονική περίοδο. Ο Ολυμπιακός πήρε την 4η του νίκη σε 5 μάτς από τον αντίπαλό του. Τον κέρδισε για δεύτερη φορά φέτος στο ΆΚΑ με 68-62. Και αν δεν συμβεί κάτι συγκλονιστικά απρόπτο, δηλαδή να χάσει 2 μάτς στην συνέχεια στην κανονική περίοδο της Α1, θα έχει και το πλεονέκτημα της έδρας. Θα μιλήσουμε οπότε λίγο για τον ντέρμπι στην αρχή, πρωτού
για... Θα πω ότι θυμάμαι, ανακαλώ στη μνήμη μου τη συζήτηση που είχαμε μετά το πρώτο ντέρμπι.
Ναι.
Που κερδίσει ο Παναθηναϊκός με στο ΣΕΦ, με εκείνη τη ραψοδία Νέντοβιτς.
Ναι.
Και λέγαμε, νομίζω, ότι αν αυτό το πράγμα θα, τέλος πάντων, θα ζωρίσει τον Ολυμπιακό και το τέτοιο, και νομίζω είχαμε καταλήξει ότι μπορεί να πάρει τα επόμενα 4 ο Ολυμπιακός, ναι. Δηλαδή. Και φτάσαμε σήμερα τα επόμενα 3, γιατί μεσολάβησε και ο τελικός κυπέλλους.
Ναι.
Άρα νομίζω εδώ είμαστε. Σε μια ασφαλή, τέλος πάντων, όχι ακριβώς εκτίμηση, αλλά ότι ήταν μια προοπτική αρκετά, ρε παιδί μου. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε έρθει τότε η καταστροφή του κόσμου για τον Ολυμπιακό.
Εντάξει, δεν είχε έρθει η καταστροφή του κόσμου, αλλά ήταν μια κακή ήττα.
Εκείνη,
με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έδειχνε πολύ καλύτερο, έπεσε στην έδρα του, είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα και πάμε να τους πάρουμε και πάμε να τους σκίσουμε και πάμε να τους κερδίσουμε κτλ. Και έρχεται ένας Παναθηναϊκός κάπως από το πουθενά και σαν λίγο και τρελό παιχνίδι όπως ήταν εκείνο και πάρει την νίκη. Αλλά μην μιλάμε για εκείνο το μάτς, γιατί αυτό είναι η εξαίρεση στο φετινό κανόνα. Ο κανόνας είναι ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει τα παιχνίδια με διάφορους τρόπους. Είτε με comeback όπως στο τελικό του κυπέλου, είτε συντρίβοντας τον Παναθηναϊκό όπως στο μάτς της Ευρωλίγκας στο ΣΕΦ, είτε κερδίζοντας πολύ άνετα τον Παναθηναϊκό όπως στο μάτς της Ευρωλίγκας στο ΆΓΚΑ, είτε κερδίζοντάς τον σε ένα κλειστό παιχνίδι που κρίθηκε, ας πούμε, στις λεπτομέρειες, όχι ακριβώς, αλλά ας πούμε στις λεπτομέρειες, απλά επειδή ήταν καλύτερος down the stretch, όπως λένε και οι Αμερικάνοι. Το παιχνίδι ήταν κλειστό σήμερα, ήταν ένα κακό παιχνίδι, το είπε και ο Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του μετά. Δεν είχε φοβερή ποιότητα, δεν έθελξε, είπε ο Μπαρτζόκας. Αλλά ήταν ένα μάτς που ήταν αρκετά σκληρό και πλεϊοφάτο. Είχε αυτή την ένταση. Ίσως κάπως παράδοξο, με δεδομένο ότι δεν νομίζω ότι παίζει και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πλεονέκτημα της έδρας. Δηλαδή το έχουμε δει, έχει πολλά χρόνια να παίξει ρόλο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι δεδομένο με την ασφαλή εικόνα που έχουμε για το συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των δύο ομάδων ότι ο Ολυμπιακός και να μην έπαιρνε το πλεονέκτημα της έδρας, μάλλον πάλι φαβορή θα ήταν σε μια σειρά τελικών. Και έχω και την εντύπωση ότι αν ο Παναθηναϊκός έχει κάποιες λίγες πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα φέτος, μάλλον μπορεί να το κάνει μόνο από μια θέση απόλυτου outsider. Που σημαίνει ότι δεν έχει καν το πλεονέκτημα της έδρας. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα μακρινό σενάριο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Είναι, δηλαδή, είναι πάρα πολύ ασφαλές, ξαναλέω αυτή τη λέξη, το δείγμα φέτος, για να το καταλάβουμε. Τον έχει κερδίσει με διαφορετικούς τρόπους. Και σήμερα νομίζω ότι όσο πέρναγε η ώρα, και αφού ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει εκείνο το μικρό προβάδισμα που πήρε το 45-39 στο 25ο λεπτό, έδειξε εκείνη, να κάνει ένα ξέσπασμα. Αφού δεν το κράτησε ο Ολυμπιακός, δηλαδή ισοφάρισε μέσα σε ένα λεπτό, μετά νομίζω ότι όσο πηγαίναμε προς το τέλος, φαινόταν ότι θα κέρδιζε η ομάδα η οποία μπορεί να πατήσει καλύτερα στα πόδια της στις κρίσιμες στιγμές. Και αυτή είναι ο Ολυμπιακός. Ο βασικός λόγος είναι ότι έχει άσο. Ναι. Δηλαδή μπορεί να οδηγήσει τις επιθέσεις του τις κρίσιμες, εκεί, να βάλει την μπάλα εκεί που θέλει και όχι να περιμένει κάτι ηρωικό. Ο Παναθηναϊκός για πολλωστή φορά περίμενε να κάνει κάτι ηρωικό, κάτι εξωπραγματικό ο Νέντοβιτς κατά κύριο λόγο και κατά δεύτερο ο Μέικον και ο Παπαπέτρου. Όχι ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί να είναι η βασική σου επιθετική στρατηγική. Απλά να σηκωθεί ο Νέντοβιτς από τα 9 μέτρα ή να βάλει ένα καλάθι μέσα σε μια αποδεδειγμένα πολύ σκληρή άμυνα, με αποτέλεσμα ο Νέντοβιτς να χάσει δύο κρίσιμες μπάλες που ουσιαστικά έγιναν οριστικά την πλάστικα υπέρ του Ολυμπιακού. Και από την άλλη, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι σαν άθροισμα πιο παιγμένη ομάδα από τον Παναθηναϊκό σε δύσκολες
καταστάσεις.
Όχι σε δύσκολες καταστάσεις, σε κρίσιμες καταστάσεις είναι πιο έμπειρος, είναι μια ομάδα που μπορεί να εφαρμόσει περισσότερο αυτά που της λέει ο προπονητής. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είδε κάποια στιγμή, ας πούμε, τον Τζέρεμι Έβανς να πηγαίνει να κάνει ένα φάουλ στη σέντρα του γηπέδου στον Σλούκα, πέμπτο φάουλ, να τον στέλνει στις βολές και να μεγαλώνει το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Λίγο αργότερα κάνει περίπου το ίδιο ο White. Αλλά αυτό του Evans, ας πούμε, είναι για να τρελαίνεσαι. Δηλαδή, δείχνει, ας πούμε, γιατί ο Evans δεν είναι παίχτης από το πάνω ράφι και πνευματικά, όχι μόνο. Ως ταλέντο ή σαν δυνατότητες. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα δύο βασικά. Ότι ακόμα κι αν ο Λούκας δεν είναι σε μια φοβερή ημέρα, 3 στα 12 σουτ έκανε, αλλά νοικοκύρεψε τις επιθέσεις του Ολυμπιακού στο τέλος. Είναι δεδομένο, και εδώ πάλι είναι ασφαλές το δείγμα, ότι ο Μακίσικ είναι ο παίχτης κλειδί.
Ο κόκκινος Casey Rivers.
Ο κόκκινος Casey Rivers, ναι. Έχει αρχίσει και φτιάχνει μια τέτοιου τύπου παράδοση. 18 πόντους σήμερα με 7 στις 7 βολές. Και δύσκολα καλάθια. Και καλάθια εκεί που η άμυνα του Παναθηναϊκού λίγο και με την εξέδρα και έδειχνε να στραγγαλίζει τον Ολυμπιακό. Ο Μακίσικ του έδινε τις λύσεις. Και αν θυμάσαι, το έχουμε πει κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν, είναι από τα λίγα πράγματα στα οποία έχουμε πέσει μέσα, είναι ότι αυτός κρατάει ίσως λίγο και τα κλειδιά της επιτυχίας του Ολυμπιακού. Σου θυμίζω και το πρόσφατο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Είναι ο άγνωστος χ της επίθεσής του. Είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος, επειδή έχει προσωπική φάση και επειδή είναι λίγο έτσι sui generis και δεν πολύ χαμπαριάζει, μπορεί να καλύψει βραδιές σαν τη σημερινή του Ντόρση, που ο Ντόρση είχε 2 πόντους και ήταν λίγο εκτός. Mm-hmm. Αυτά νομίζω λίγο πολύ.
Αυτά είναι recap. Αυτά είναι recap.
Αυτό είδαμε λίγο πολύ σήμερα. Εντάξει, είναι τρομερό. Νομίζω ότι το έχουμε πει όχι μόνο εμείς, δηλαδή άπειρες φορές, αλλά είναι αδιανόητο πόσο εκδικείται τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι έχει κακοποιήσει τη λογική με το να μην έχει playmaker στο roster του. Πρόσεχε, όχι μόνο για την επίθεση που σου λέω σήμερα, μάλλον και σήμερα. Σου θυμίζω και τον τέταρτο δεκάλεπτο του τελικού του κυπέλου κτλ. Που και σήμερα στο τέλος ήταν, ξέρεις, κάνε κάτι μαγικό Νέντο. Κάπως έτσι, ας πούμε. Αυτό ήταν το σύστημα. Ήταν και στην άμυνα. Γιατί για να έχει και τον Μέικον μέσα, να έχει έναν έξτρα παίχτη που μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα και να είναι Ιωνί δημιουργός, ας πούμε. Ναι. Ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε να μην. Ο Πρίτης επέλεξε να μην πάει με τον Σαντρός στο τέλος. και να έχει, και επειδή δεν είχε πόδια στην άμυνα ισχυρά, να έχει στην πρώτη γραμμή της άμυνας τον White πάνω στον Σλούκα. Δεν πήγε καλά. Αυτό.
Δεν ακούγεται πολύ καλό αυτό.
Εντάξει, ναι, ίσως ο White είναι ένας καλός παίκτης να πάρει τον Σλούκα στην αλλαγή. Όχι όμως να τον μαρκάρει στο κατέβασμα της μπάλας. Το τιμώρησε, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ένας παίκτης που ξέρει να παίζει αυτό το μπάσκετ του, να βρίσκει την αδυναμία όπως ο Σλούκας. Το τιμώρησε αυτό στο τελευταίο 6-7 λεπτό του αγώνα. Δεν ξέρω. Να δω αν έχω σημειώσει κάτι άλλο. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή. Δεν νομίζω ότι γίναμε πολύ περισσότερο σοφοί από αυτό το μάτς.
Ωραία. Καλό Ιούνιο τώρα, λοιπόν. Εσύ.
Ναι, καλό Ιούνιο. Έχω την εντύπωση ότι πάμε για κάποιους τελικούς εκτός αν ο Παναθηναϊκός ενισχυθεί ή συμβεί κάτι που θα αλλάξει, ας πούμε, τις ισορροπίες, που δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό.
Αν παίξει από Ρωσία, ίσως.
Ναι, δεν ξέρω.
Ένας παλιός γνωστός.
Ποιος?
Όχι μόνο, ο Χεζόνια παίζει κανονικά, βλακίες λέω.
Ναι, στο Χεζόνια έχει μείνει εκεί. Έτσι, αλλιώς και ο Φράγκα στον Προμηθέα πήγε που ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν συμβεί λοιπόν κάτι το οποίο θα αλλάξει τις ισορροπίες, που δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, νομίζω ότι πάμε για τελικούς με ένα συσχετισμό δυνάμεων ανάλογο του, μην πω και μεγαλύτερο gap μεταξύ των δύο ομάδων, ανάλογο του 2015, όταν ο Ολυμπιακός είχε σκουπίσει πολύ εύκολα τον Παναθηναϊκό 3-0.
Ναι.
Τον Παναθηναϊκό της χρονιάς του Ιβάνοβιτς, που είχε πάει με Μανολόπουλο στους τελικούς. Μετά την αποπομπή του Ιβάνοβιτς, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού, στο δεύτερο γύρο πάλι στο ΆΚΑ, πάλι τέτοια εποχή. Ωραία. Είχε πάει σκοτωμένος στο μάθημα, είχε και τραυματίες, με DJ Cooper και Morgan είχε πάει στους τελικούς, ήταν πολύ μεγάλο το
DJ Cooper.
Το χάσμα μεταξύ των δύο ομάδων.
DJ Cooper έχει γραφτεί στην ιστορία, όχι μόνο γιατί εμένα μου άρεσε και στην ΑΕΚ που ήταν και στον ΠΑΟΚ ήταν καλός.
Στο αλλά δεν άρεσε που πήγε να το δει.
Έχει μείνει στην ιστορία ότι σε drug test, σε anti-doping control, το αποτέλεσμα που είχε βγει ήταν ότι είναι έγκυος. είχε πάει...
Μην το πιείτε λουστή.
Δείγμα μιας φίλης του.
Άλιστα.
Όχι στην Ευρώπη, στην Αμερική έχει γίνει αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για από εδώ, για Ευρώπη.
Ευρώπη την επόμενη εβδομάδα.
Την επόμενη εβδομάδα. Να περιμένουμε να κλείσουν τα ζευγάρια. Ξέρουμε ποιο θα παίξει ο Ολυμπιακός. Θα παίξει με την Μονακό σε ένα περίεργο ζευγάρι.
Είναι πολύ, πολύ περίεργο. Θα ήταν περίεργο κάθε ζευγάρι που θα συναντήσει τη Μονακό. Αν δεν είναι η Μπάρτσα.
Ναι, ακριβώς επειδή και αυτή είναι μια ομάδα γνωστός χ, μια ομάδα πρωτάρα, χωρίς εμπειρία.
Ναι. Μην κάνεις spoiler.
Δεν κάνω spoiler. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα αυτά. Πάμε για NBA.
Πάμε να περάσουμε τον Ατλαντικό.
Έτσι, όπως πάντα. Πριν αρχίσουμε να δίνουμε εκτιμήσεις και να μπεις και εσύ πιο γερά στο παιχνίδι και προβλέψεις κτλ. Εμένα είναι πάγια για θέση μου ότι και φέτος το πρωτάθλημα θα κληθεί στους τραυματίες.
Ναι.
Λοιπόν, έτσι έχω αυτή τη μιζέρια.
Κρυβοδίκιος, ναι.
Επομένως, θέλω να μου δώσεις ένα δελτίο συμβάντων, να μου δώσεις ένα δελτίο κυκλοφορίας σχετικά με το τι γίνεται με αυτούς που λείπουν. Και ας ξεκινήσουμε με τους Nets. Μπεν Σίμονς, πότε παίζει? Παίζει?
Στο play-in δεν θα παίξει, εξ όσων γνωρίζουμε.
Ναι.
Υπάρχει μία φήμη ότι μπορεί να μπει στον πρώτο γύρο κάποια στιγμή.
Μάλιστα.
Μία φήμη. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι κάτι από την ομάδα. Δεν είναι ότι ο Νάς έχει πει τον περιμένω.
Ναι. Λογικά θα τον δούμε πάντως κάποια στιγμή στα play-off.
Έτσι φαίνεται.
Στη Δύση, το δίδυμο των Nuggets. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ με τον Michael Porter Jr.
Ναι. Ο Μάρεϊ υποτίθεται ότι έχει κάνει την αποκατάσταση του κανονικά και θα είναι σε θέση πιθανότητα να παίξει κι αυτός κάποια στιγμή, ίσως στον πρώτο γύρο. Για τον Πόρτερ είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα, γιατί ο Πόρτερ έκανε υποτροπή στο γνωστό πρόβλημα που έχει. Δηλαδή, η διαφορά του είναι ότι ο Μάρεϊ δεν έχει κάποιο πρόβλημα, απλά έπαθε χιαστό. Ο Πόρτερ κουβαλάει ένα πρόβλημα από το σχολείο στη μέση του. Δηλαδή, είναι.
Οπότε αυτόν, αν θα το δούμε, θα είναι βαθιά στα playoff, έτσι και φτάσουν οι Nuggets. Και ναι. Μάλλον όχι.
Και μάλλον όχι, ναι.
Στεφ Κάρι.
Ο Στεφ έχει χάσει 12 μάτς στο τέλος της κανονικής περίοδου. Υπάρχει μια πιθανότητα να παίξει, και στο, να παίξει στο πρώτο μάτς το playoff τώρα, αλλά το πιο ασφαλές είναι να πούμε ότι μάλλον δεν θα παίξει στο πρώτο μάτς, όχι στον πρώτο γύρο, στο πρώτο μάτς. Και να μπει στο δεύτερο μάτς της σειράς απέναντι στους Nuggets.
Λούκα Ντόνσιτς, που είναι η τελευταία εγγραφή στο δελτίο τραυματιών.
Ναι, ο Ντόνσιτς χτύπησε χτες στην γάμπα. Non-contact, δηλαδή το έπαθε σε κακό πάτημα. Περιμένουν τη μαγνητική στον Ντάλλας. Θα δούμε.
Ξέχασα κανέναν.
Το Λέοναρντ.
Ναι, ρε παιδί μου, προσπαθώ να δημιουργήσω suspense. Τι γίνεται με Καουάι Λέοναρντ?
Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχω κανένα hint εδώ πέρα. Είδαμε κάτι βιντεάκια που ανέβηκαν πριν από καμιά εβδομάδα ότι έσκασε χαμογελαστό στην προπόνηση.
Και εγώ δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή θέλω να πω και κάτι φήμες here and there στο NBA, Twitter και τα λοιπά. Κάτι μισόλογα, κάτι υπονοούμενα, κάτι επιφυλακτικές τοποθετήσεις στα διάφορα NBA podcast που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να εμφανιστεί και κάποια στιγμή. Ναι. Είναι λίγο και αυτή η περσόνα που από μόνη της βγάζει ένα μυστήριο. Δεν ξέρω πώς τον δούμε. Δεν ξέρω εγώ να παίζει.
Κοίτα, αύριο. Ρε παιδί μου, επειδή οι Clippers...
Στο Μινεσότα Clippers.
Μπορεί. Οι Clippers είναι και λίγο περίεργοι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ο Αργύρης Μίτσου των Clippers.
Ναι.
Έτσι. Χωρίς να υπάρχει timetable ούτε για τον George, ούτε για τον Powell, που θυμίζω ότι τραυματίστηκε σχεδόν με το που έγινε μεταγραφή στους Clippers.
Ναι.
Τους είδαμε και τους δύο, δηλαδή, στο τέλος του regular.
Άσε μου τώρα, μην πω τίποτα μηνύσιμο για Αργύρη Μίτσου. Λοιπόν,
ωραία, τι να σου πω, ο Θεός, ο Λάκης Νικολάου των Clippers.
Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάντως με τον Λέοναρντ κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Θυμίζω ότι εξ αρχής αυτό που ξέραμε είναι ότι αν γυρίσει, θα γυρίσει ενδεχομένως στα play-off. Καταλαβαίνετε ότι αν γυρίσει... Και επειδή συνήθως οι παίχτες στο NBA γυρίζουν και έχουν κάνει πλήρη αποκατάσταση.
Ναι, το βλέπουμε για τον Paul,
ναι, το βλέπουμε για τον Paul George, ο οποίος είναι περίπου ο ίδιος παίχτης. Όχι περίπου, είναι ο ίδιος παίχτης.
Ο ίδιος.
Καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν πάρα πολλά στους σχετισμούς της Δύσης. Αυτά είναι για τους όχι.
Ναι. Όταν θα έρθει η ώρα των Clippers, θα σηκωθώ όρθιος. Να ξέρεις. Okay.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν σηκωθείς όρθιος, ξεκινάμε με το play-in της Ανατολής. Στο 7-8, Nets Cavaliers.
Nets Cavaliers.
Του πολύ καυτού Kevin Love που έβαλε 32 πόντους σε 14 λεπτά χθες.
Ναι, του Kevin Love που θα ποντάρω μια πρόβλεψη ότι θεωρώ ότι μπορεί να είναι καθοριστικός σε αυτό το match. Δηλαδή μπορεί, μπορεί να παίξει πολύ, πολύ σοβαρό ρόλο. Δεν πιστεύω ότι είναι 3-1 η σειρά φέτος. Να ξεκινήσουμε.
Έχει πάρει 3 στα 4 μάτς έχει πάρει το Brooklyn.
Και το τελευταίο ήταν τώρα, προχθές, το Σάββατο.
Ναι, ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι οι Cavaliers έχουν μια λογική υποχώρηση από τη στιγμή που έφυγε ο Jared Allen από την χτύπηση του Jared Allen.
Θυμάσαι που στο mid-season preview συζητάγαμε αν έχουν τα φόντα να βγουν πρώτοι στην Ανατολή. Ναι, ναι, πήγε πολύ καλά αυτό, βγήκαν 8. Λοιπόν. Πήγε πολύ καλά αυτή η πρόβλεψη.
Νομίζω ότι αν υπάρχει ξεκάθαρο φοβορή.
Έλα μωρέ Παναγιώτη Γιαννάκη, εσύ νομίζω.
Εντάξει, θες να κάνεις
πρόβλεψη για ένα παιχνίδι, να κάτσουμε να κάνουμε αναλύσεις.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι η ερώτηση βασικά για το play-in. Μπορούμε να κάτσουμε να κάνουμε πραγματικά εις βάθος προβλέψεις μελετώντας τι έκαναν οι ομάδες στα 82 παιχνίδια της κανονικής περιόδου κτλ.
Όχι.
Νομίζω ότι είναι μια βραδιά.
Κάτι, να σου πω ότι πιστεύω.
Ειδικά σε NBA περιβάλλον που δεν έχουν και τόσα πολλά νοκάουτ παιχνίδια, δεν είναι συνηθισμένοι σε νοκάουτ παιχνίδια, εγώ να σου πω την αλήθεια πηγαίνω πάντα με την ομάδα που έχει τον καλύτερο παίκτη.
Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ γενικά δεν, το αξίωμα που λέει η ομάδα που έχει τον καλύτερο παίκτη στη σειρά playoff, δεν το πολύ πιστεύω.
Okay.
Αλλά για ένα match. Για τα one and done το πιστεύω. Βέβαια το Memphis πέρσι μας απέδειξε ότι όχι. Εκτός αν ο Τζα Μοράντ έχει ήδη γίνει καλύτερος από το Στεφ.
Πέρσι ήταν καλύτερος από το Στεφ.
Για ένα βράδυ λες. Ναι. Α, πέρσι συνολικά.
Όχι. Υπερβολή. Αποσύρω.
Υπερβολή και βέβυλο. Αλλά εντάξει. Ωραία. Αυτό είναι το ένα.
Και τον Brooklyn, για να το συνεχίσουμε, είναι, έχει, δεν έχει μόνο ένα, έχει τους δύο καλύτερους παίχτες στο παρκέ.
Ναι, ναι.
Σε περιβάλλον play-off.
Ναι, ξεκάθαρα.
Τον, τον KD και τον Kyrie. Δεν το βλέπω να στραβώνει αυτό. Τώρα το 9-10 είναι η Ατλάντα με την Charlotte. Έχουν μοιραστεί, έχουν σπλιτάρει τα τέσσερα μάτς που έχουν παίξει φέτος. Τελευταία νίκη ήταν στις 16 Μαρτίου το μάτς. Το πήραν οι Hornets.
Ναι.
Αν ακολουθήσουμε το αξίωμα,
Trey Young,
είμαστε με την Ατλάντα και τον Trey Young. Εκτός αν έχει κάτι να μας πει ο LaMelo Ball. Εκτός αν έχει κάτι να ανακοινώσει στον κόσμο. Αν έχει κάτι να ανακοινώσει στον κόσμο, ξέρετε, αυτό το κόσμο από εδώ, LaMelo Ball, αυτή είναι η ώρα να το κάνει.
Ναι. Κοίτα,
όχι,
δεν
θα έχει άλλες ευκαιρίες. Απλά λέω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνει τώρα.
Κοίτα, δεν το πολύ
εγώ
πιστεύω.
Δεν το πιστεύω. Και εγώ το πιστεύω. Και η Ατλάντα μοιάζει να έχει φορμαριστεί κιόλας και την κρίσιμη στιγμή.
Ναι,
είναι και smoking hot τον τελευταίο καιρό και νομίζω ότι έχει και... Κάτσε να το δω γιατί το είχα σημειωμένο και το χάσα. Έχει 7 νίκες στα τελευταία 10 μάτς, ξέρεις.
Trey Young ισοφάρισε τέλος πάντων, μάλλον ισοφάρισε, επανέλαβε το επίτευγμα του Tiny Archibald, πρώτος σε πόντους και σε assist σε μια σεζόν.
Σε απόλυτο αριθμό. Όχι
σε απόλυτο αριθμό. Σε απόλυτο αριθμό. Και το επανέλαβε μετά το 18 που το είχε κάνει στο κολέγιο. Στο κολεγιακό πρωτάθλημα, ας πούμε.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία θαυμάσια. Τώρα, αν επαληθευτεί αυτό που λέμε,
ναι,
θα παίξουν τη μία θέση στα play-off, την 8η δηλαδή, η Ατλάντα με το Cleveland.
Ναι.
Αν γίνει αυτό που λέμε. Τι βλέπεις εκεί?
Και εκεί θα πάω με το προφανές. Θα πάω με τους Hawks.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι θα, ότι θα μπορέσουν να αντισταθούν.
Και εγώ με τους Hawks θα πάω, όχι με τόσο μεγάλη σιγουριά όσο πήγαμε με τον Brooklyn έναντι του Cleveland. Αλλά ναι, μοιάζουν να είναι και πιο έμπειροι, να είναι πιο έτοιμοι τέλος πάντων να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Από ό,τι καταλαβαίνω, στη Charlotte δεν δίνουμε καμία τύχη να πάρει.
Κοίτα, με τη Charlotte το πρόβλημα είναι...
να πάρει δύο μάτς.
Το πρόβλημα με τη Charlotte, ρε παιδί μου, είναι πίσω. Δηλαδή,
ναι.
Οι Hawks είναι η δεύτερη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος σε rating και οι Hornets είναι η 23η άμυνα. Μπορεί να φάνε 150.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι
όσο το... μπορεί να έχουν αναφορά και εφαρμογή αυτά τα στατιστικά σε μάτς μιας βραδιάς. Δηλαδή,
σίγουρα,
πάντα διατηρώ μια επιφυλάξη πάντα.
Ας σου απαντήσω με δημοσκοπικά. Δείχνουν μια τάση, Παναγιώτη.
Έτσι, δημοσκοπικά. Έτσι. Μάλιστα.
Δίνουν μια τάση.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία θαυμασία. Κράτα την Ανατολή. Να πάμε στα play-in της Δύσης. Στο play-in της Δύσης.
Πάμε. Που ίσως έχουν λίγο παραπάνω πλακίτσα, λέω.
Λες.
Ναι.
Το 7-8 είναι το Minnesota Clippers. Ας πάμε με αυτά που ξέρουμε. Ας κάνουμε μια εκτίμηση χωρίς Kawhi.
Χωρίς Kawhi. Minnesota Clippers.
Εγώ.
Ναι. Σωστό.
Ναι.
Minnesota Clippers με το χέρι στην καρδιά.
Ναι.
Θα πάω με τους Clippers.
Μάλιστα.
Έχει ενδιαφέρον ότι τη σειρά την έχουν πάρει, την έχουν οι Clippers, δηλαδή είναι 1-3 στη φετινή σεζόν.
Μάλιστα.
Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλλά το λέω με την έννοια ότι...
Εντάξει, μπορεί, they've got their number, ας πούμε. Μπορεί
ναι,
να έχουν...
τα τρία πρώτα μάτς βέβαια ήταν νωρίς, ήταν ο PG μέσα.
Okay,
ναι. Και μπορεί να ήταν και μεσημέρι, δεν ξέρεις.
Μάλιστα.
Κάθε αδειμήνες σωτά Clippers, Νοέμβρη μήνα.
Με τρέλανες με αυτό το που έχεις βάλει στη σημειώση του επεισοδίου,
ναι,
ότι οι Clippers που τελείωσαν τη σεζόν με 42-40,
ναι,
είναι η 11η συνεχόμενη νικηφόρα σεζόν τους και είναι το μακροβιότερο νικηφόρο σερί στο NBA. Ποιος θα το περίμενε αυτό, οι Clippers?
Πραγματικά.
Η φτωχή συγγενής.
Που
η ομάδα
αυτό
που
είναι...
ακόμα υποφέρει από την κατάρα του Βούβαλου.
Του Μπάφαλο.
Ναι. Τώρα,
είναι...
σας το εξηγούμε, γκουγκλάρετε
ναι.
και θα καταλάβετε τι είναι η κατάρα του Μπάφαλο που ταλαιπωρεί τους Clippers.
Αυτό είναι, ρε παιδί μου, σαν να σε 10 χρόνια, ξέρω εγώ, να συζητάνε δύο αντίστοιχοι για τους Kings και να λένε
ναι,
είναι 10 χρόνια η καλύτερη ομάδα.
Ναι. Δεν ξέρω πόσο το θυμούνται οι νεότεροι φίλοι μας, δηλαδή παιδιά, ας πούμε, το μπορεί να μας ακούνε και να είναι 22, 23, 25, τα έχουν ζήσει αυτά τα 11 χρόνια, δεν έχουν ζήσει τα προηγούμενα. Αλλά, παιδιά που, είναι, αλλά παιδιά που έχουν ζήσει τους Clippers της εποχής του Sterling και της εποχής των τραγικών επιλογών σε διοικητικό επίπεδο, της παρεμοιώδους ατυχίας με τους τραυματισμούς, το όλον αυτόν τον draft pick που θα κατακτούσαν τον κόσμο αλλά δεν έβγαιναν, αλλά δεν βγήκαν ποτέ, το θυμούνται. Τέλος πάντων, για να μην πάμε στο το Μέγκα, θυμάται. θα είμαι και εγώ μαζί σου. Δίνω και εγώ ένα. Τους θεωρώ πιο, μέχρι αποδείξεις του ενάντιου, κολοπετσωμένους τους Clippers για ένα τέτοιο μάτς.
Ακριβώς, ναι.
Σε σχέση με τη Μινεσότα. Δηλαδή δεν ξέρω, ας πούμε, πώς θα παίξουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι ο Towns, ο Edwards και ο DeAngelo Russell. Κοίτα, αυτός που σίγουρα θα είναι έτοιμος είναι ο Beverly, απέναντι και σε μια παλιά ομάδα, στην παλιά ομάδα.
Νομίζω ότι αυτό, ότι επειδή είναι ένα μάτς, βέβαια οι Wolves, να πούμε ότι είναι μια ανεξάρτητα από το μικρό hate που έχεις, όχι hate, μια απαξίωση που
μια επιφύλαξη, ρε παιδί, δεν έχω hate, έχω
έχεις,
επιφύλαξη.
Όχι hate, έχεις μια απαξίωση, προσπαθώ
έχω
να χώσω
επιφύλαξη.
Προσπαθώ να χώσω εδώ και κάποιους και εδώ και κάποια επεισόδια μια καλή κουβέντα για τους Wolves και μου απαντάζεις και μου λέω για τη Χίμκι.
Εγώ είμαι συνεπής στα λόγια μου. Είμαι επιφυλακτικός απέναντι σε αυτή την ομάδα, αναγνωρίζοντας το ταλέντο της, και και αυτό αποτυπώνεται και στην εκτίμησή μου. Εσύ μας έχεις γανώσει όλο αυτόν τον καιρό με το πόσο καλή είναι η Μινεσότα και την κρίσιμη στιγμή δεν τους πιστεύεις.
Καλά, έτερον εκάτερον.
Καλά, ναι, εντάξει.
Έτερον εκάτερον.
Αυτές είναι οι απόψεις μας, αλλά άμα δεν θέλετε, έχουμε κι άλλες.
Όχι, άμα δεν θέλετε, έχουμε κι άλλες. Στο συγκεκριμένο.
Καλά, δεν παίζουν και με καλά μεγαθύριο, τόσο πολύ που τους πιστεύεις, δεν παίζουν. Με τον Terrence Mann και τον Coffee Table.
Terrence Mann, 39 πόντους elimination game απέναντι στη Γιούτα. Λοιπόν, ήσυχα.
Χθες έβαλε 27 ο Θανάσης, εντάξει.
Θανάσα, όχι ρε. Ο Θανάσης άλλος τα βάλε σε αδιάφορο, άλλος τα βάλε στον Κομπέρ. Λοιπόν.
Ναι, εντάξει, σωστό. Καλός ο Terrence Mann. Καλός. Terrence, όχι Terrence.
Terrence. Άρα είσαι εδώ, ποιο είναι
Clippers,
το
Clippers. Clippers, πολύ. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά...
Να πούμε ότι είναι, οι γηπεδούχοι είναι το πιο πάνω seed, έτσι, δηλαδή είναι ένα μάτς στην έδρα της Μινεσότα.
Επίσης να πούμε και κάτι άλλο, ότι αν οι Clippers κερδίσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, πάνε αυτόματα στο 7 του bracket.
Ακριβώς.
Δηλαδή αν κερδίσουν θα
παίξουμε το Memphis.
Ωραία. Στο 9-10 τι βλέπεις? Νέα Ορλεάνη, Σαν Αντωνίο.
Στο 9-10 θέλω να πω ότι βλέπω το πιο ωραίο μάτς από τα 4.
Ναι, λες.
Θα είναι πολύ ωραίο μάτς. Είναι up and coming, νέες ομάδες. Είναι ωραίες στο μάτι. Ωραίες. Θα είναι λίγο σαν το Final Four του Κολεγιακού, αλλά χωρίς 90 time out και αργό ρυθμό. Θα είναι πολύ ωραίο, πιστεύω.
Έχει λίγα time out το NBA.
Ναι, απλά στο Κολεγιακό είναι 6 λεπτά μέχρι να βγάλουν τις καρέκλες να κάτσουν.
Εντάξει. Καταρχάς το Pelicans Spurs, το τελικό σκορ, θα είναι περίπου όσο πρέπει να γίνουν, όσοι πόντοι μπήκανε περίπου σε όλο το Final Four.
Ναι, ακριβώς.
Θα σου πω πολύ απλά, θα μιλήσω και με σκορ. 124-117 θα κερδίσει η Νέα Ορλεάνη.
Άμα πιάσει σκορ, εντάξει.
Με πάνω από 32 πόντους του CJ McCollum.
Ναι. Συμφωνώ. Θα πάω με Pelicans.
Και εγώ, παρότι πέρσι έχουν πάρει 3-4 μάτς στη σεζόν.
Σωστό.
Μου μοιάζουν ότι έχουν, ρε παιδί μου, λίγο κάποιους πιο έτοιμους, όπως ο Μακόλουμ ή αν θέλεις ο Βαλαντσιούνας και τα λοιπά, σε σχέση με τα παιδάκια του Πόποβιτς. Βέβαια, αν θέλει να πει κάτι και στον κόσμο ο Ντεζόντο Μάρεϊ, εδώ είμαστε.
Ακριβώς, εδώ είμαστε.
Ναι. Αλλά εκεί. Επομένως, αν επαληθευτεί αυτό που λέμε και περάσει η Νέα Ορλεάνη, ένα Μινεσότα Νέα Ορλεάνη, που αυτό θα είναι φοβερό μάτς, τι βλέπεις? Στο απόλυτο no tomorrow play-in.
Εντάξει, ντροπή. Μινεσότα θα πάω. Μινεσότα, εντάξει. Ναι. Μινεσότα. Είναι πολύ καλύτερο μάθημα.
Αν είναι Νέα Ορλεάνη Clippers.
Αν είναι Νέα Ορλεάνη Clippers, πάλι Clippers. Πάλι με το πιο πάνω seed. Δεν βλέπω τρόπο να χωθούν.
Οπότε δεν βλέπεις να σπάει εδώ πέρα.
Ναι, απλά ξέρεις, επειδή από όλους αυτούς εδώ και από τους τέσσερις Εντάξει, με εξαίρεση τον Paul George, οι Pelicans έχουν το μοναδικό παίχτη που έχει πάρει σχεδόν σειρά playoff μόνος του. Δηλαδή ο CJ McCollum έχει πάρει τη σειρά Portland-Denver πρόπερση μόνος του.
Ναι.
Οπότε ξέρεις, εδώ disrespect στο CJ δεν θα κάνουμε ποτέ. Ποτέ.
Ναι. Πέρυσι το 19.
Πρόπερση. Πριν τη φούσκα.
Πριν τη φούσκα, το 19. Mm. Έχουν περάσει 3 χρόνια.
Τρία χρόνια.
Αχ, τι πάθαμε. Χάσαμε το χρόνο.
Τα καλύτερα μας χρόνια.
Δημήτρη. Λοιπόν, έλα, για πάμε και σε αυτά που ξέρουμε. Για να μην κάνουμε τώρα σενάρια επί σενάριων που έτσι κι αλλιώς είναι και τόσο κοντά τα παιχνίδια που θα κάνουν και πολύ γρήγορα οι προβλέψεις μας. Δηλαδή, άμα το Cleveland πάει και κερδίσει τώρα τον Brooklyn, δεν έχει κανένα νόημα όλα αυτά που λέμε.
Θα βάλουμε ένα plugin σε επεισόδιο για skip τα πρώτα 30 λεπτά.
Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν εκτεθήκαμε πάρα πολύ. Okay. Πάμε να δούμε σε αυτά που είναι. Τα stables, αυτά που ξέρουμε ότι θα γίνουν. Δηλαδή τα 3-6 και τα 4-5. Mm-hmm. Στην Ανατολή το 3-6 είναι το Milwaukee εναντίον του Σικάγο και το 4-5 είναι η Φιλαδέλφια απέναντι στο Τορόντο. Να ξεκινήσουμε με τους πρωταθλητές. Ναι. Milwaukee Bucks.
Το γειτονικό ντέρμπι.
Γειτονικό ντέρμπι.
Θα λέγαμε το ιωνικός προοδευτική του NBA, γιατί δεν είναι τώρα παοκάρης.
Σκληρό. Εντάξει, για τους πρωταθλητές.
Εντάξει, όχι, οι Bulls είναι μεγάλο μέγεθος. Sorry.
Ναι, τώρα. Εντάξει. Και δηλαδή, μιλάς για τους Bulls και τους πρωταθλητές. Δηλαδή.
Σωστό.
Δεν. Πρέπει να αποσύρεις.
Σωστό. το παίρνω πίσω.
Λοιπόν, η ερώτηση είναι άλλη. Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση.
Mm.
Φοβήθηκε το Μιλγόκι.
Αν φοβήθηκε.
Ναι.
Το διό. Όχι, δεν νομίζω.
Ωραία. Δεν νομίζεις.
Νομίζω κάνανε λίγο αβαβά να τους έχουν φρέσκους. Ένα τέτοιο πράγμα νομίζω. Δηλαδή, τι να φοβηθεί. Πριν από 15 μέρες πήγε και τους κέρδισε εκεί μέσα και αυτούς και τη Φιλαδέλφια. Δηλαδή, δεν στέκει.
Δεν στέκει.
Ναι.
Θες να σου διαβάσω.
Αμάν με την ίδια σου. Άντε, διάβασε.
Τη σύνθεσή τους. Στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στους Cavaliers, ποιους κατέβηκαν.
Και
με τον τεράστιο Μαμουκελασβίλη να έχει 28 πόντους και 13 rebound, το Αντετοκούμπο, το Θανάση να έχει 27 πόντους και 5 rebound, τον Ουόρα, τον Ουίγκινγκτον, τον Τάκερ, τον Ρεϊζόν Τάκερ, τον Τζεβόν Κάρτερ και το Τζιρού Χόλιντε, ο οποίος έπαιξε 8 δευτερόλεπτα, οντός.
Το δευτερόλεπτα για να μπει το κασέρι, για να πάρει τον πόνο στα 300 χιλιάρικα.
Ναι, δηλαδή θα μπορούσε να παίξει. Και ενδεχομένως αν έπαιζε θα μπορούσε να τους οδηγήσει και στη νίκη.
Δεν χρειάζεται.
Ναι, δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσουν αυτά τους πρωταθλητές. Θέλω οι πρωταθλητές να είναι, ξέρεις.
Αδέκαστοι.
Λίβας που καίει τα Σπαρτά.
Εντάξει. Εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση πάντως. Κοίτα, μπορεί να μην είχαν
κανένας
πρόβλημα.
Κανένας δεν πήγε μπροστά χάνοντας, επιλέγοντας να χάσει.
Εντάξει.
Κανένας. Και ο Παναγιώτης Γιαννάκης το 2004 στους Ολυμπιακούς της Αθήνας θα μπορούσε να είχε μαγειρέψει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. δεν το επέλεξε. Πήγε, έπεσε πάνω στην Αργεντινή στα πρεμιτελικά, έχασε. Αλλά
το 10 δεν κάναμε κάτι, μια καγκουριά τέτοια.
Αλλά έδρεψε τους καρπούς το 2005 και το 2006. Ναι. Το 10 κάναμε τέτοια καγκουριά. Θυμάσαι και το κομμάτι κομμωδία με τη Ρωσία. Που καταλήξαμε φυσικά να μας εκδικηθεί το κάρμα και να πέσουμε με τους Ισπανούς.
Μας Ισπανία.
Το νοκάουτ. Και ξέρεις, και με μια μικρή πρίωνο κορδελίτσα. Μικρή, όχι καθοριστική. Να φύγει με.
Διαιτητική εννοείς.
Ναι, λίγο ρε παιδί μου, ξέρεις αυτό το λίγο. Ποκίτο. Ναι, και δεν χάσαμε μόνο τη συνέχεια μας τον Μπάση, γιατί χάσαμε και τον Δημήτρη Διαμαντίδη.
Ακριβώς.
Το υπόλοιπο τη καριέρα του από την Εθνική. Τέλος πάντων, παρένθεση αυτή. Anyways, λοιπόν. Μ' αρέσει που δεν θέλεις να λερώσεις την υπόλοιψη των Bucks. Περνάμε στο Milwaukee Chicago, ακούμε την ανάλυση σου.
Κοίτα, η ανάλυση, εδώ νομίζω δεν χωράει πολύ η ανάλυση αυτή τη σειρά. Νομίζω ότι από τα matchup 3-6-4-5 νομίζω είναι το πιο μονόπαντο.
Ναι, το πιο καθαρό από ό,τι φαίνεται.
Είναι 4-0 η σειρά στη σεζόν, αλλά αυτό δεν είναι.
Είναι 4-0 υπέρ του Milwaukee.
Ναι. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα εδώ πέρα τα πράγματα. Θα έλεγα ότι θα ήταν σωστό και δίκαιο για το μπάσκετ και τους θεούς του και δεν ξέρω τι, ο DeMar DeRozan να πάρει ένα μάτς αυτή τη σειρά. Ξέρεις, για να τελειώσει, να βάλει 55 σε ένα μάτς, ρε παιδί μου. Δεν βρίσκω άλλο τρόπο με τον Vucevic στο 5 οι Bulls να μην χάνουν καθαρά όλα τα μάτς και εύκολα. Αυτό δηλαδή θα το φιξάρω
εκεί. Έχει χαλάσει και λίγο και αυτό που πιστεύαμε για τους Bulls μέχρι πριν από ένα μήνα. Δηλαδή είναι πολύ κακός ο τελευταίος τους μήνας. 4 νίκες στα τελευταία 10 μάτς. Κάποια στιγμή ήταν στο νούμερο 1 κιόλας της Ανατολής. Κατρακύλησαν στο 6.
Πολύ τραυματισμοί.
Τους λείπει ο Λόνζο, τους λείπει ο Καρούζο, είναι μπες βιές.
Ο Λαβίν είχε χτυπήσει.
Ο Πάτρικ Βίλιαμς επέστρεψε. Έβαλε και 35 στο τελευταίο μάτι της κανονικής περίοδου, αλλά έχει λείψει σχεδόν όλη τη σεζόν. Έχει φανεί λίγο η έλλειψη, ας πούμε, μεγάλου βάθους εκεί πέρα, ή ότι είχαν παίξει αρκετά στα κόκκινα για να έχουν τα αποτελέσματα που είχαν μέχρι κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, και εγώ νομίζω ότι πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πάμε σε κάποια πιο σοφιστική ανάλυση για να καταλήξουμε στο ότι η Bucks είναι το απόλυτο φαβορί.
Εμένα μου αρέσει το match-up Grayson Allen Caruso, να το πω από τώρα.
Ναι.
Γιατί υπάρχει η προϊστορία της στο μάτς μέσα στο, μέσα στο Milwaukee.
Το χτύπησε.
Το χτύπησε, το κάνε καρατιά, το κάνε Mortal Kombat. Ναι. Οπότε, αυτά,
Γιώργος
δηλαδή...
Παπαδόπουλος σε Velimir Zaitz ήταν αυτό για τους παλιούς.
Σε Amos Giovanni.
Ναι, σωστό.
Δηλαδή θα έλεγα, ρε παιδί μου, ότι γενικά σε σειρές που πάνε μονόπαντες, για να εγώ για να τις μου αρέσει να κοιτάω αυτά, ξέρεις, για να περνάει η ώρα ωραία, να κοιτάμε τα side stories αυτά. Οπότε ένα ωραίο side story είναι αυτό.
Ναι.
Αλλά καλώς τα παιδιά 4-0.
4-0 βλέπεις.
Ναι, βλέπω 4-0.
Πιστεύω ότι ένα θα το πάρουν.
Με τη φανέλα, με την έδρα, με μπαίνει να κάνει τραμπουκισμούς με τα ποκόρ.
Με DeMar, με 47 πόντους του DeMar.
Ωραία, ωραία.
Το τρίτο μάτσο. Λοιπόν, έτσι ένα γκολ της στιγμής θα το βάλουν. Πάμε στο 4-5 που έχει τζόγο.
Πάμε.
Sixers Raptors. Είναι οι Sixers του Joel Embiid, του υπέροχου James Harden, ο οποίος στα τελευταία...
Γελάμε πριν το πούμε.
Στα τελευταία 6 μάτς της κανονικής περίοδου που έπαιξε, σουτάρει με 32% και έχει ίδιο αριθμό εύστοχων σουτ εντός παιδιάς με λάθη.
Θα λέγατε για το Westbrook, τώρα ναι. Όλα εδώ πληρώνονται.
Ναι. Και επίσης είναι καταπληκτικό ότι, ξέρεις, εγώ πάντα όταν πέφτουμε μέσα το λέω, γιατί όπως συνηθίζω να λέω σε κάθε επεισόδιο, πέφτουμε λίγες φορές μέσα. Δηλαδή, ήταν ο τρόπος με τον οποίο νομίζω είπαμε όταν ανακοινώθηκε αυτή η μεταγραφή, αναπτύξαμε το, διατυπώσαμε τη θεωρία περί Harden Moon, που σου ανήκει και ο όρος, επαληθεύτηκε. Ο Harden ήταν διαστημικός, ήταν υπέροχος, ήταν φανταστικός. Μας έκανε να λέμε οι καλοί πάντα παίζουν καλά με τους καλούς στην αρχή.
Ναι.
Και μετά δεν βλέπετε και αυτός. Έχει και κάποιες. Φυσικά έχει αντίκτυπο στο παιχνίδι της Φιλαδέλφια. Γενικώς κάνει τη Φιλαδέλφια να είναι πολύ αναξιόπιστη.
Ο Harden είναι σαν τον Ντίντερ Σουίντλερ, αυτόν τον τύπο. Δηλαδή για τις πρώτες εβδομάδες είναι ο άντρας της ζωής σου, ρε παιδί μου.
Ναι. Και μετά σου λέει: μπορεί να μου δώσει λίγο την πιστοτική σου.
Ακριβώς.
Η γάτα και έφαγε τη δικιά μου.
Ναι.
Λοιπόν, ναι. Εντάξει, τα ρίχνω τώρα βέβαια κιόλας στο Harden, αλλά νομίζω ότι εγώ σου έλεγα και σε προηγούμενα επεισόδια ότι είναι πολύ υποπτική η άμυνα της Φιλαδέλφεια. Δεν παίζουν πολλοί άνθρωποι άμυνα εκεί.
Ναι.
Μην κοιτάς τον Τάιμπουλ. Και ο Τάιμπουλ που παίζει δεν μπορεί να παίξει στο Τορόντο.
Ναι, είναι ανεμβολίαστος. Όχι,
είναι
λάθος. Έχει κάνει μία δόση. Δεν είναι full εμβολιασμένος.
Okay, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει.
Δεν μπορεί να παίξει, όχι. Το ανακοίνωσε ο Rivers επίσημα, δηλαδή, ότι αυτό δεν παίζει με το Toronto πάνω.
Θα είναι ένα δύσκολο. Κοίταξε, οι Raptors δεν ξέρω αν έχουν, δεν έχουν τον άνθρωπο που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τον Embiid.
Όχι, αλλά
έχουν μια καταπληκτική άμυνα, ακριβώς γιατί μπορούν να αλλάζουν τα πάντα. Με τον Σιάκαμ, με τον Νόμπι, με τον Σκότι Μπέρνς, με τον Ατσίουα. Και ο Κρις Μπουσέρ είναι ένας πολύ τίμιος παίχτης.
Και καταπληκτικό. Και είναι και ο κοντός τους και ο Βαν Βλίτ είναι εξαιρετικός αμυντικός. Δηλαδή δεν υπάρχει ναι. κάποιος που δεν παίζει άμυνα.
Ναι, είναι μια
είναι
ομάδα,
το ανάποδο. Δηλαδή,
ναι, είναι μια ομάδα που στην άμυνα θα σκυλιάσει. Ο Σιάγκαμ είναι σε πάρα πολύ άλλη κατάσταση.
Έχει τον κορυφαίο προπονητή, αμυντικό προπονητή, ας το πούμε έτσι, ιδιοφυΐα της άμυνας των Nick Nurse.
Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν συνηγορούν και πολύ καλό φινάλε στην σεζόν, πολύ καλό τερματισμό που κατάφερε να πάρει και την πέμπτη θέση από τους, από τους Bulls. Όλα αυτά δηλαδή συνηγορούν ότι πάμε για break.
Ότι πάμε για Raptors.
Το Ρόντο 8 νίκες σε 10 μάτς μαζί με το Dallas, η ομάδα που έκανε το καλύτερο φινάλε στα τελευταία 10 μάτς της κανονικής περίοδου.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε μια σειρά πάρα πολύ ωραία, πιστεύω. Mm-hmm. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον ότι οι Raptors είναι ένα μπασκετικό υβρίδιο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, αυτό το πράγμα ότι έχει 9 νομίζω παίχτες στο roster συνολικά που είναι πάνω από 2-3. Mm-hmm. Δηλαδή έχει πεντάδες σχεδόν ισοϊψής συν άλλον έναν, αν είναι ο Van Vliet ας πούμε αυτός. Είναι μια ομάδα η οποία στα 4 μάτς με τους Sixers έχει πάρει τα 3 και τα έχει πάρει με έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο. Οι Sixers και στα 4 μάτς σούταραν καλύτερα, είχαν καλύτερα ποσοστά από τους αντιπάλους τους. Mm-hmm. Αλλά οι Raptors είχαν στα 4 αυτά μάτς κατά μέσο όρο 10 παραπάνω κατοχές. Γιατί, γιατί οι Raptors είναι η πρώτη ομάδα στη διαφορά, παίρνει 3 περισσότερα επιθετικά rebound από τον αντίπαλό της σε κάθε μάτς. Mm-hmm. Και είναι η πρώτη ομάδα στη λίγκα στην παραγωγή λαθών του αντιπάλου.
Μάλιστα, αναγκάζει τους αντιπάλους σε πολλά λάθη.
Ακριβώς. Άρα είναι μια ομάδα.
Είναι και επιρρεπής οι Sixers.
Και είναι και μια ομάδα οι Sixers που αν το πράγμα στραβώσει και αρχίσει το hardenball, την κρατάω στα χέρια μου 15 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Αυτό είναι ο πρώτος όρος για να αρχίσει να γίνονται λάθη μπροστά.
Μεγάλος πρόλογος, κύριε Καραμάνη. Σημαίνει, βλέπετε break. Σας ναι. ρωτήσαμε και πριν
ναι,
από...
Ναι, ναι, ναι. Βλέπω Raptors στη συγκεκριμένη...
Α, βλέπεις.
Συγκεκριμένο ζευγάρι. Μάλιστα. Θεωρώ ότι έβλεπα Raptors και πριν, αλλά με την λεπτομέρεια του Thibault, το βλέπω εξαιρετικά πιθανό.
Οκ. Okay.
Και όχι στα 7 κιόλας.
Συμφωνώ με κάθε λέξη της ανάλυσής σου και βλέπω Sixers στα 6 ας πούμε.
Ναι.
Γιατί πιστεύω ότι ο Joel Embiid θα είναι πολύ μεγάλος και κυριολεκτικά για τους Sixers. Για τους Raptors.
Για τους Raptors, ναι.
Θα είναι πολύ μεγάλος, πολύ μακρύς. Δεν θα τον φτάσουν. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Έχεις το 80% πιστεύω του μπασκετικού πλανήτη μαζί σου σε αυτή την πρόληψη.
Όχι μωρέ, ίσα-ίσα δεν νομίζω. Νομίζω ότι ίσα-ίσα πολλοί τη μυρίζονται τη δουλειά εκεί πέρα. Και εννοείται ότι δεν... Σου είπα, συμφωνώ με όλοι, με κάθε τι από αυτά που είπες. Δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο. Δηλαδή, πιστεύω ότι η Sixers είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ... Είναι πολύ μεγάλο το range του υψηλού που μπορεί να φτάσουν και του χαμηλού.
Ναι.
Δηλαδή, είναι πολύ ευμετάβλητη η ψυχολογία τους. Ναι, μεν έχουν αλλάξει πρόσωπα, δεν είναι εκεί ο Σίμονς και τα λοιπά, αλλά κουβαλάνε και όλοι αυτοί, ξέρεις, μια πίεση από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν και τους δύσκολους οπαδούς. Δηλαδή, ξέρεις, είναι εύκολο εκεί πέρα το μείγμα να εκραγεί, αλλά είναι και... Αλλά εντάξει, το ταλέντο είναι μεγαλύτερο από το ταλέντο που έχει το Τορόντο.
Σύμφωνη. Εγώ θα πω ότι ο X Factor στη σειρά για τους Sixers είναι ο Maxey. Δηλαδή
ένας φανταστικός παίχτης.
Ο οποίος λειτουργεί και ως, θα έλεγα, ως ασφάλεια σε κάποιο choke του Harden.
Ναι.
Αν και είναι μικρός, αλλά έχει δείξει ότι είναι star material ο Maxey.
Ναι, έχει τρομερό ξεπετάγμα φέτος.
Και από την άλλη πλευρά διψάω για τη μεγάλη σειρά του Fred Van Vliet.
Ναι.
Που θα έλεγα, θεωρώ ότι είναι ο Mike Conley της νέας εποχής. Δηλαδή είναι ο πιο υποτιμημένος.
Τι υποτιμημένος εσύ?
Υποτιμημένος.
Και συμβόλαιο υπέγραψε και All-Star πήγε. Εντάξει.
Η ομάδα ξέρει να εκτιμά και το Memphis τον εκτιμούσε τον Conley. Λέω γιατί. Εδώ, γιατί μπλεμπά τη δικιά μας. τη συνωμοταξία.
Μάλιστα. Ωραία.
Το Ρόντο.
Πάμε Δύση.
3-6.
Golden State Denver.
Η σειρά των σειρών.
Ναι, αν έπρεπε να δω μία από τις τέσσερις, αν έπρεπε να έχω pass, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε μερικές φορές, για μία από τις τέσσερις, αυτή θα έβλεπα. Φαντάζομαι και εσύ.
Ναι.
Και το Sixers το Ρόντο με ψήνει πολύ, γιατί πιστεύω θα έχει και τακτικές, θα έχει και...
Θα έχει, ναι.
Έχει κόλπα.
Νομίζω θα έχει πιο ωραίο μπάσκετ ο Warriors Nuggets πάντως.
Έχει και πιο star, δηλαδή material. Εντάξει, ξέρεις,
είναι πιο blockbuster.
Είναι ακριβώς, είναι η επιστροφή των Warriors, είναι ο Νίκολα Γιώκιτς, είναι το αν και πότε θα γυρίσουν οι τραυματίες των Nuggets που αυτόματα τους δημιουργούν ένα upside. Πολύ δύσκολο τώρα όλο, είναι όλο αυτό στην προσέγγιση του. Πιστεύω ότι θα εξαρτηθεί αρκετά από την κατάσταση στην οποία θα επανέλθει ο Κάρι. Θέλω να πω ότι ένας Κάρι ο οποίος θα επανέλθει και δεν θα είναι στο 100% του, γιατί ο Κάρι δεν έρχεται από ένα μακροχρόνιο τραυματισμό για να είμαστε σίγουροι ότι έχει γυρίσει αποκατεστημένος, πλήρης, ξέρεις και τα λοιπά. Δηλαδή,
σωστό, πολύ σωστό αυτό που λες.
Και αν δεν είναι στο 100% του, ενδεχομένως θέλοντας να βρει και τον εαυτό του και τα λοιπά, να τους θυσιάσει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με αντίπαλο τον Denver μπορείς να... You can afford, που λένε, ένα παιχνίδι του Κάρι με 5 στα 21, με 4 στα 18.
Σίγουρα όχι.
Και είναι λίγο περίεργες οι ισορροπίες. Το είδαμε αυτό στο δεύτερο μισό της σεζόν της επίθεσης του Golden State και με την επιστροφή του Clay. Δηλαδή πρέπει, χωρίς να υπάρχει ένας, νομίζω, ένας κακός εννοούμενος, χαρντενικός, ας πούμε, εγωισμός, αλλά είναι μία η μπάλα, δεν μπορούν να σουτάρουν όλοι.
Είναι η δίψα του να μπει, να παίξει.
Να μπει, σουτάρει, έχει κάνει μερικά πολύ καλά παιχνίδια, έχει κάνει μερικά παιχνίδια που είναι άστοχος. Εννοείται ο Κλέι, δεν το κολώνει, θα τα πάρει τα σουτ που είναι να πάρει. Υπάρχει ο Τζόρνταν Πούλ, ο οποίος που κάνει χρονιά καριέρας σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα βάζει 27 πόντους μέσω όρο.
Θα ήταν all-star.
Ο οποίος επίσης είναι να πάρει τα σουτ του. Ο Ντρέιμοντ εκεί λειτουργεί ως ένας εξισορροπιστής γηπέδου και ψυχών.
Και ο καλύτερος αμυντικός στη Λίγκα.
Και ο καλύτερος αμυντικός στην Λίγκα. Είναι λίγο silent η επιστροφή του μέχρι τώρα, νομίζω.
Ναι. Συμφωνείς. Είναι.
Ότι θέλω να πω ότι δεν έχει πολύ μεγάλο impact ακόμα στο παιχνίδι των Warriors.
Είναι επίθεση σίγουρα, όχι.
Δεν ανησυχώ γι' αυτό. Όλα αυτά είναι κάποια ερωτηματικά που εμένα μου φτιάχνουν ένα μικρό κλίμα προς Denver. Η άμυνα των Warriors είναι μια παραδοσιακά καλή άμυνα που είναι σύνθετη, ξέρει να βάζει στους αντιπάλους προβλήματα, αλλά το Jokic ποιος θα τον πιάσει?
Κοίτα, οι Warriors πέφτουν πάλι. Να πούμε ότι οι Warriors στο τέλος της σεζόν πέρασαν τους Celtics για το καλύτερο defensive rating. Πέρασαν, λάθος, ισοφάρισαν, να το πω καλύτερα. Τα τέσσερα μάτς στη σεζόν, γιατί από την τέλος πάντων, το τι έγινε μέσα στη σεζόν σε αυτό το ζευγάρι έχει μια σημασία, γιατί στα περισσότερα ήταν πλήρης κιόλας οι ομάδες, όχι με τους τρεις των Warriors, αλλά κατάλαβες, έλειπε ένας και σε ένα έλειπε ο Γιώκητς. Είναι 1-3, δηλαδή τη σειρά της σεζόν την έχει πάρει το Denver.
Ναι.
Αλλά και στις τρεις νίκες, στο ένα μάτσο πήρε στον πόντο, το άλλο πήρε στους 3 και το άλλο πήρε στους 7. Δηλαδή ήταν και τα 4 και το ένα πήραν οι Warriors, το πήραν με ένα σερί στο τέλος. Ήταν κλειστά μάτς και τα 4.
Ωραίο τρέιλερ είναι αυτό για τη σειρά.
Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε ότι ο Στέφο Κλέι και ο Ντρέιμοντ θα έχουν παίξει μόλις ένα μάτς φέτος μαζί. Είναι τρομερό αυτό. Είναι 1039 μέρες από την τελευταία παρουσία και των Warriors και των τριών τους stars στα playoff. Θυμίζω ότι η τελευταία φορά που οι Warriors έπαιξαν playoffs ήταν ο έκτος τελικός του 19 απέναντι στο Toronto, που έπαθε τη ζημιά ο Clay. Κοίταξε να δεις. Η γνώμη μου για αυτό που ξεκίνησα να πω και έκανα αυτή την τεράστια παρένθεση είναι ότι οι Warriors πάντα, από τη στιγμή που στήθηκαν, θα πέφτουν πάντα στο ερώτημα, το οποίο είναι: άμα η άλλη ομάδα έχει ένα καλό ψηλό, τι κάνουμε? Είναι ο Λούνεϊ αρκετός για να κάνει αυτή τη δουλειά?
Ναι, και η άλλη ομάδα έχει τον καλύτερο ψηλό της λίγας.
Α, μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι το... Εδώ πιστεύω, όσο και αν είναι μαγικός και ομαδικός ο Γιόκιτς, θα το πω λίγο καθ' υπερβολή, ότι εδώ έχουμε την αντιπαράθεση του ενός του Superstar απέναντι στην ομάδα Superstar.
Ναι.
Θεωρώ ότι ο καλύτερος παίκτης σειρά εδώ είναι ο Γιόκιτς. Δεν είναι ούτε δεν είναι κανένας από τους τρεις Warriors.
Ούτε καν ο Στεφ.
Ούτε καν ο Στεφ. Μιλάω για τώρα, έτσι. Δηλαδή ο Στεφ που γυρίζει...
Και αν όχι ο καλύτερος, σίγουρα αυτός που είναι ο πιο σημαντικός για την ομάδα του.
Ναι,
ο πιο
ναι,
σημαντικός αυτό... για την ομάδα του είναι ο Γιόκιτς σε σύγκριση με κάθε άλλο παίκτη στο NBA.
Ακριβώς.
Το λένε οι αριθμοί.
Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι αν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στους πάγκους, τεράστια, που αυτό σε σειρές playoff που είναι κοντά, mm-hmm. μπορεί να μην κρίνουν παιχνίδια στην crunch time που λένε, αλλά κρίνουν τα παιχνίδια εκεί στα τέλη και των 10 λεπτών, των 12 λεπτών, που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Άρα αν έχουμε υγιείς Warriors...
Εννοείς ότι έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος το Golden State.
Ναι, η Golden State είναι, ο πάγκος τους είναι δεύτερος σε χρόνο συμμετοχής και δεύτερος σε διαφορά πόντων. Ενώ υπάρχει αντίθετη εικόνα από τους Nuggets. Νομίζω ότι αυτή η σειρά, αν έχουμε και τους τρεις στο παρκέ, σύν τον Poole και τον Wiggins καλύτερο από ό,τι ήταν στο κακό του διάστημα, νομίζω ότι η σειρά είναι καθαρά υπέρ των Warriors.
Καθαρά, λες.
Καθαρά εννοώ 4-2, δεν όχι 4-1.
Ναι.
4-1 βαριά 4-2. Αυτό βλέπω.
Ναι.
Και μου φαίνεται ότι θα λειτουργήσει, ποντάρω ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα πολύ καλό kickstart για τους Warriors για να ναι. πάνε να για περάσουν να πάνε. Το Memphis, ξέρεις, για να πάνε να παίξουν τελικούς με το Phoenix.
Να βρουν ρυθμό.
Ναι.
Θα ξεκινήσω. Εμένα θα είναι λίγο ένα χιδίο η πρόβλεψή μου εδώ πέρα.
Ωραίος.
Δεν θα βραχώ.
Άργησες, αλλά το κάνες.
Ποιο?
Το να δώσεις τέτοια πρόβλεψη.
το
ένα χιδίο, ναι.
Όχι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν μου έλεγες αυτή τη στιγμή πες κάτι, θα έλεγα OK, Warriors στα 6. Mm-hmm. Αν μπει ο Τζαμάλ Μάρεϊ, δεν το αποκλείω καθόλου.
Mm-hmm.
Να γίνει το...
Το break.
Το να γίνει το break με έναν Γιόκιτς, ας πούμε, να γράφει
40-20-12,
35-15-9,
30-15-10 έχει στη σεζόν απέναντι στους
Warriors. Ένα τσικάκι πάνω
στο σκοράρισμα.
Μη σου πω και 35-17-9.
Ναι.
Πάμε και στο 4-5. Είχε πλάκα γιατί στο mismatch, στο podcast του Ringer, έλεγε είναι τόσο φοβερά. Λέγανε εκεί πέρα ο Chris Vernon και ο Kevin O'Connor. Λέγανε εκεί πέρα πω φοβερές σειρές, ετοιμαζόμαστε να δούμε τα καλύτερα play-off της ιστορίας από εδώ, από εκεί. Α, ναι, λέει, θα παίξει λέει, και τον Dallas με τη Utah. Αυτό λέει μήπως το βάλουν στο Discovery Channel.
Δεν έργαμε το.
Το οποίο δεν συμφωνώ και πάρα πολύ.
Όχι, δηλαδή, όχι.
Έχει
αλλά...
πολύ ψόγο η σειρά. Απλά δεν σου φαίνεται εκ πρώτης τόσο ελκυστική, ας πούμε. Ξέρεις, δεν είναι blockbuster, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που είπες πριν.
Ναι, επειδή η Utah δεν είναι blockbuster ποτέ.
Εντάξει, η Utah είναι δεν είναι blockbuster ποτέ. Δεν ξέρω μήπως της Utah. Της πάει καλά φέτος το ότι δεν έκανε παρέλαση στην κανονική περίοδο.
Mm-hmm.
Μήπως της πάει καλά, δεν ξέρω, δεν έχω να πατήσω κάπου πάνω για να το πω αυτό. Ούτε καλά τελείωσαν την κανονική περίοδο. Έχουν ξαναφουντώσει φήμες για τις κακές σχέσεις του Μίτσελ με τον Γκομπέρ. Εμφανίζονται κάτι φοβερά στατιστικά σχετικά με το πόσες πάσεις δεν δίνει ο Μίτσελ στον
Γκομπέρ. Του δίνει δύο φορές την μπάλα, λέει, στα μάτς.
Ναι. Νομίζω ότι τους λείπει εξισορροπιστικά ο Ιγκλής.
Πάρα πολύ.
Τον οποίο έδωσαν για να ξαναπάρουν. Δεν την κατάλαβα ποτέ πολύ αυτή την ανταλλαγή.
Βασικά παθιαστό αυτό.
Τραυματίας, ναι. Ναι. Mm. Ναι, δεν την κατάλαβα σε ένα... Εκτός όταν το θεώρησαν, ξέρεις, ότι done, ας πούμε. Πάντως, εκεί που θέλω να καταλήξω, ήταν ένας πολύ... κρίσιμος και καθοριστικός παίχτης για το flow της επίδοσής τους.
Βέβαια. Αν και είναι η πρώτη επίθεση στη Λίγκα και φέτος.
Ναι. Ναι.
Σε rating.
Σε rating. Παρ' όλα αυτά δεν τους θεωρώ χαμένους από χέρι. σε
αυτό. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. 4-5 είναι πρώτα απ' όλα. Σειρά 4-5 ναι. Να είναι χαμένος από χέρι, μόνο η Ιντιάνα με το Μαϊάμι πρόπερση.
Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα κλίμα ότι ξέρεις. Το...
Last dance.
Βγάζοντα,
last balls.
Όχι, ότι υπάρχει ένα κλίμα πολύ υπέρ του Ντάλλας στην συγκεκριμένη σειρά. Θες γιατί τον Ντάλλας ήταν πολύ καλό στο δεύτερο μισό της περίοδου, με την εξαιρετική του άμυνα, με τον Ντόνσιτς που όταν ξεπέρασε τον κορονοϊό, έχασε και τα κιλάκια, μπήκε σε ρυθμό, ήταν εντυπωσιακό, ουσιαστικά γράφοντας μέσα στους όρους triple double.
Έχει 20 νίκες τα τελευταία 27.
Mm-hmm. Κλειστό εγώ το βλέπω πάντως αυτό.
Κοίταξε, ο πρώτος αστερίσκος στη σειρά μπήκε χτες.
Ναι, δηλαδή, εντάξει.
Αν δεν υπάρχει Doncic στα πρώτα τρία μάτς, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο το Dallas να πάρει στο ένα από αυτά τα τρία. Λέω τώρα, γιατί λέω τρία μάτς, γιατί αυτά τα τρία μάτς είναι σε διάστημα 10 ημερών.
Ναι.
Αν του Doncic σου δώσουν ότι έχει 20 μέρες, θα μπει στο τρίτο κουτσένοντας. Κατάλαβες τι λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα, ένα σενάριο το οποίο λέει, παιδιά, ο Doncic είναι μια χαρά, παίζει από το πρώτο, και πάλι έχουμε πολύ κλειστή σειρά. Είναι 2-2 στη σεζόν. Δηλαδή, το επιβεβαιώνει. Εδώ έχουμε μια κατάσταση για τους Jazz, γιατί νομίζω οι Jazz έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον, γιατί μέσα στη σεζόν έχουμε μιλήσει και για τον Dallas και τα έχουμε πει, γιατί πάντα για τις πιο hot ομάδες ή για τις... Γιατί η Utah είναι αυτό, ρε παιδί μου, που είναι μια χρυσή, πώς το λένε, όχι με μετριότητα, μια καλή ομάδα, η οποία δεν σου δίνει και πάρα πολλές αφορμές να τη συζητήσεις. Δηλαδή, ναι, δεν είναι πολύ χάλια μια περίοδο να πεις, ναι, ή να την κοροϊδέψεις. Δεν είναι οι Lakers που το χαίρεσαι, ναι, και όλα
αυτά. Η Utah μόνο ο Βέρνο Μάξουελ την κοροϊδεύει στο Twitter.
Ναι, 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 την πολιτεία. Λοιπόν, νομίζω εδώ πέρα οι Jazz έχουν το ανάποδο από τους Warriors. Δηλαδή, οι Warriors πάντα θα αναρωτιούνται τι γίνεται όταν ο άλλος έχει ψηλό, καλό. Mm-hmm. Οι Jazz πάντα θα αναρωτιούνται, ωραία, τι γίνεται όταν ο δικός μας ψηλός, που είναι ο καλύτερος αμυντικός ψηλός στη λίγκα, τον σημαδεύουν.
Ναι, περισσεύει.
Ναι. Και εδώ πέρα, απέναντί του, δεν έχει το Reggie Jackson που τον έκανε πέρσι γιο-γιο. Έχει τον Doncic. Δηλαδή,
ναι,
ζορίζει πολύ.
Εντάξει, βέβαια είναι και λίγο η κουβέντα που κάναμε και πέρυσι σχετικά με το αν θα γυρίσει boomerang, αν ας πούμε θα φάει την πλόφα του παραλογισμού ο Quinn Snyder και φέτος, γιατί αυτό έχει και μια άλλη ανάγνωση, ότι βάλε τον Gobert να τελειώσει τη σειρά με 25 πόντους μεσόωρο και να τους καρφίσει στα καλάθια.
Συμφωνώ απόλυτα.
Θα μπορέσεις να το κάνεις. Δηλαδή, γιατί θυμάσαι και πέρυσι ότι εξαγριωνόμουν εγώ λίγο με αυτόν τον παραλογισμό να έχεις τον καλύτερο αμυντικό σέντερ ή τέλος πάντων έναν από τους πέντε καλύτερους σέντερ της λίγκας και να λες ότι αυτό είναι το πρόβλημά μου. Τότε δηλαδή, οκ, ναι, 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 okay, τι κάνουμε. Θα το κάνουμε.
Τι τον πληρώνετε.
Με 5 κάτω από τα 2 μέτρα, ξέρω εγώ, να φτάσουμε σε ένα σημείο που να λέμε ότι ο Ντόριαν Φίνι Σμιθ είναι πιο χρήσιμος από τον Γκομπέρ, ξέρω εγώ.
Όχι, όχι, για το Θεό.
Ναι, νομίζω δεν αποκλείεται όμως να αποδειχτεί άμα πάμε σε κάτι ανάλογο με πέρυσι.
Εγώ θα πω, η φράση για μένα για αυτή τη σειρά είναι η Jazz, τη σειρά για του Jazz, ή θα τη χάσει ο Μίτσελ ή θα την πάρει ο Γκομπέρ.
Μάλιστα.
Αυτό πιστεύω.
Ωραία, πρόβλεψη, σε βλέπω ότι ζορίζεσαι.
Η πρόβλεψή μου είναι Dallas, παρόλα αυτά.
Ο Doncic έχει πάρει σειρά play-off, όχι.
Όχι, όχι.
Όχι. Παίζει και αυτό ένα ρόλο.
Πιστεύω ότι η σειρά αυτή θα είναι, παρότι έχουμε την πρώτη, έχουμε την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, νομίζω θα είναι low scoring αυτή η σειρά. Mm-hmm.
Και θα πάει στο ρυθμό του Ντάλλας, δηλαδή.
Θα πάει στο ρυθμό του Ντάλλας, που είναι η πιο αργή ομάδα. Η πιο αργή, όχι πιο αργή. Παίζει με τις λιγότερες κατοχές.
Ευρωλίγκα, Λούκα. Ευρωλούκα.
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 Θα πάω με το. Αν ο Ντόντσιτς είναι μέσα κανονικά, ακόμα και το πρώτο μάτς να χάσει, νομίζω, ναι, είμαι με Ντάλλας.
Κοίτα, είναι η σειρά από όλα και από τα play-in και από αυτά που ξέρουμε, τα ζευγαρία τα ήδη σχηματισμένα, που μπαίνοντας να γράψουμε, δεν είχα αποφασίσει τι θα σου λέγα.
Μην μου πεις άσοχη δύο τώρα. Το κάψες πριν αυτό.
Την Όχι, δεν το κάψα. Πριν σχεδόν τοποθετήθηκα. Δεν θα σου πάω όχι δύο. Επειδή με συγκίνησες τώρα με τις λίγες κατοχές και με το αργό, θα πάω έτσι επειδή με χτύπησες κάπου. Χτύπησες έτσι μια έτσι πολύ αθώα πόρτα στην ψυχούλα μου.
Ναι.
Την ανοίγω την πόρτα και πάω κι εγώ με το Dallas. Δεν αποκλείεται και στα 7.
Ναι.
Λοιπόν, okay, αυτές ήταν οι προβλέψεις. Βλέπεις, ας πούμε, αυτό που ξεχάσαμε να πούμε είναι στην Δύση βλέπεις να έχει κάποιο πρόβλημα το Phoenix.
Τον πρώτο γύρο.
Ναι, ας πούμε, δηλαδή, άμα το προκύψει η Μινεσότα, η Clippers ή η Νέα Ορλεάνη, βλέπεις κάποιον να μπορεί να το δυσκολέψει.
Όχι, όχι.
Είτε το Memphis.
Το Memphis, το είπα και στο προηγούμενο, θα πίστευω ότι θα του ζόριζε η Μινεσότα.
Mm-hmm.
Αυτό πιστεύω, αλλά δεν πιστεύω ότι η Μινεσότα θα είναι 7η.
Ναι.
Μην κάνω τώρα κολοτούμπα στην κολοτούμπα.
Άρα αυτό που βλέπεις είναι ότι θα πάμε σε Phoenix Μινεσότα και σε Memphis Clippers.
Ναι.
Okay.
Οπότε, και το Memphis χωρίς Leonard δεν του δίνω τύχη απέναντι στο Memphis. Στους
Clippers χωρίς το Leonard δεν τους δίνεις τύχη απέναντι στους Grizzlies. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έτσι πάμε λίγο για... Να κλείσουμε. Δεν θα πούμε βραβεία, λέω σήμερα. Mm-hmm. Αφενός μένει για να μην βγει 4 ώρες το επεισόδιο αφετέρου, για να τα έχουμε μελετήσει και να πάρουμε και λίγο κλίμα από τις επόμενες ημέρες. Όμως δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να σου πω, να σε ρωτήσω ποιον διαλέγεις για MVP. Τρεις είναι υποψήφοι, το ξέρουμε όλοι.
Mm-hmm.
Έχει γίνει αυτή η κουβέντα, αν στοιχειοδός παρακολουθείτε το NBA. Νομίζω ότι πια γίνεται φέτος σε ένα βαθμό εξάντλησης, ακριβώς επειδή το αξίζουν και οι τρεις. Μιλάω για τον Γιάννη, τον Γιόκιτς και τον Embiid. Εγώ θα έλεγα ότι αν δεν αργούσε να πάρει μπρος και ο Ντόνσιτς θα ήταν στην κουβέντα.
Και ο Τέιτουμ.
Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι ένα τσίκ λιγότερο.
Δεν πειράζει. Ο MVP του χρόνου θα είναι ο Τέιτουμ.
Πρόλαβες και την επόμενη μου ερώτηση, αλλά για πες μου ποιο διαλέγεις φέτος για MVP.
Κοίτα, θα σου πω, θα κάνω ένα μικρό πρόμο πρώτα απ' όλα, γιατί, όχι μισό, γιατί φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου. Λοιπόν, το έγραψα και στο κείμενο στο NBA Fan Club,
ναι,
που ξεκινήσαμε τη συνεργασία με το επίσημο Fan Club του NBA στην Ελλάδα.
NBAFanClub.gr, θα βλέπετε και τα κείμενά μας, ήδη έχει γράψει κάτι για τον MVP ο Δημήτρης.
Εγώ στην αρχή, όπως θα θυμάσαι, είπα Γιάννης, μετά πήγα Γιόκιτς και θα παραμείνω Γιόκιτς.
Okay.
Είμαι με το Γιόκιτς.
Παρά τις δύο σαραντάρες του Γιάννη και τις...
Μη μου το κάνεις αυτό τώρα,
το κάνω.
Σου λέω είμαι Γιόκιτς τώρα, μη με στρίβεις.
Ωραία, Γιόκιτς. Okay. Σου λέω, εγώ πιστεύω ότι και οι τρεις το αξίζουν.
Άντε παλιάς, όχι δύο. Πες το ρε.
Όχι. Παιδί μου, αν ήταν στο χέρι μου, αν το δίνα εγώ, θα το δίνα στον Embiid.
Ωραία, εντάξει.
Δηλαδή σε μια λογική ότι ρε παιδί μου, εντάξει.
Καλά κάνεις, μεγάλη.
Προσπάθησες, δηλαδή άλλοι είναι εξωγήινοι, ας πούμε. Δηλαδή και εσύ ήσουν εξωγήινος φέτος.
Ναι,
και... ναι. Ότι δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Αυτοί μπορεί να μην υπάρχουν τον χρόνο. Δεν ξέρω, φοβάμαι γι' αυτόν. Λοιπόν, δεν έχω. Α, βγήκε και πρώτο σκόρα. Ναι, πήρε και το τίτλο.
Βγήκε, ναι, το πήρε.
Ναι, με 30,6.
Ο πρώτος σέντερ που έγραψε μέσα όρο πάνω από 30 πόντους μετά το Moses Malone.
Δηλαδή, γιατί λέω θα του το έδινα. Γιατί άλλοι το έχουν πάρει, ρε παιδί μου.
Ναι.
Έχουν βάλει αυτό το πετράδι στο στέμα τους. Πιθανότατα, άμα τα βάλεις κάτω, βίζεις value να είναι ο ένα γάμα, ο ένα C. Αν κάνει μια πραγματική ορθολογική.
Ένα ranking μεταξύ τους.
Ναι, συναισθηματικά πιστεύω ότι κάπως του αξίζει. Η επόμενη μου ερώτηση είναι ότι αν πάμε σε όποιον και να πάμε, πάμε πάλι σε international player.
Mm-hmm.
Ποιος θα είναι ο επόμενος Αμερικάνος MVP?
Νομίζω ο Tatum.
Ο Tatum.
Νομίζω οι δύο που παίζουν, οι τρεις μάλλον που παίζουν, να το πω έτσι για τα επόμενα χρόνια, νομίζω είναι ο Tatum, ο Booker και ο Morant. Σε αυτούς mm-hmm. τους τρεις νομίζω υπάρχει potential, λέω, για να βγουν MVP.
Ναι.
Δεν ξέρω. Νομίζω
σίγουρα... Εγώ σου έχω και μια μικρή shortlist.
Θα αρχίσει κάποιο bias από του χρόνου, πιστεύω, των Αμερικάνων.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Αν έχουμε κάτι αντίστοιχο του χρόνου και είναι ο Booker, ο Embiid και ο Jokic, πιστεύω ότι ο Booker θα το πάρει, πώς το λένε, ρε παιδί μου, με το χέρι Star Spangled Banner, με σημαία, ναι. με τους Marines από κάτω.
Ο τελευταίος Αμερικάνος ήταν ο Harden το 2018.
Ναι.
Κοίτα, εγώ έχω φτιάξει και μια μικρή shortlist, αν θέλεις να κάνουμε ένα
ranking. Για πες.
Είναι ο Devin Booker, είναι ο Jamorant, είναι ο LaMelo Ball, ο Jason Tatum, ο Trey Young. Και υπάρχει ένας κύριος που λέγεται Steph Curry. Και μπορεί φέτος, αν δεν είχε χάσει τόσο... Και μπορεί, ναι, αλλά μπορεί φέτος, αν δεν είχε χάσει τόσα πολλά μάτς, να ήταν πολύ γερά. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι τους πρώτους δύο μήνες εκεί ήμασταν.
Κοίτα, Παναγιώτη, υπάρχει και ο Anthony Davis και ο LeBron James, θα πω εγώ.
Εντάξει, μωρέ, okay, υπάρχουν αυτοί οι δύο, αλλά ξέρω εγώ. Εντάξει, νομίζω ότι...
Εντάξει, το LeBron Galton.
Ναι, νομίζω ότι... Θα μου πει τώρα να βγάλει ένα παίκτη που έχει κάνει τη φετινή.
Όχι, δεν το βγάζω τώρα, αλλά... δεν κατάλαβα. Όχι, δεν το βγάζω.
Ναι, εντάξει, καταλαβαίνεις. Το βάζω με μια μικρή προοπτική και τον Στεφ τον πρόσθεσα στη λίστα. Είναι ο τελευταίος που έχω βάλει στη λίστα, όπως την έφτιαχνα. Τον πρόσθεσα στο τέλος, γιατί κάτι μου λέει ότι του χρόνου οι Warriors μπορεί να κάνουν να χτυπήσουν το 73-9.
Να σου ρωτήσω κάτι. Το όνομα Kevin Durant το είπες?
Δεν το είπα, όχι. Και είναι λάθος.
Είναι μείον. Πάγω.
Και είναι μείον μου. Οπότε ναι, πρέπει να προσθεθεί και ο Kevin Durant. Ναι. Πού κατάληξαμε εσύ, το Tatum είπες?
Εγώ πιστεύω ότι, ναι, με βάση, πώς το λένε ρε παιδί μου, την πορεία της ομάδας και το τέτοιο, νομίζω το Tatum Booker είναι το πολύ...
Ναι, όχι, το Booker δεν το βλέπω τόσο πολύ. Γιατί δεν θεωρώ ότι είναι ο MVP της ομάδας του.
Φέτος είναι περισσότερο από πέρσι, σίγουρα, θα έλεγα.
Σίγουρα, σίγουρα. Δεν μειώνει ότι είναι υπερπαιχτάρα.
Ναι.
Εγώ θα έλεγα τον KD που τον έβαλε, που τον είπες εσύ στο τέλος. Δεν ξεχάσα να τον βάλω πίσω. Σαφέστατα, αν του χρόνου κάνουν κάποια παρέλαση οι Nets και ο ίδιος δεν παίξει έναν ικανοποιητικό αριθμό αγώνων, ναι. Σίγουρα θα είναι μέσα στην,
κοίτα,
στην κουβέντα. Ναι. Και
με αυτούς που είπαμε, δηλαδή κυρίως για τους δύο που σταθήκαμε, τους Tatum και Booker, που θεωρώ ότι φέτος είναι, αν έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να πάρουν το πρωτάθλημα, έτσι, λέω
ναι,
τώρα.
Ναι.
Αν ένας από τους δύο το πάρει, αμέσως η αφήγηση μετά μαλακώνει.
Ναι.
Κατάλαβες, δηλαδή σωστό, μπαίνουν πολύ σοβαρά στην κουβέντα για MVP.
Σωστό. Εντάξει, ο Tatum θα το πάρει κάποια στιγμή το MVP.
Ναι.
Λοιπόν, και κλείνουμε αυτό το επεισόδιο με την απλούστατη ερώτηση. Νομίζω ότι μπορούμε να το πάμε με ένα δυναμικό, δηλαδή σε κάθε επεισόδιο να λέμε που είμαστε, ποιον βλέπουμε, ποιον προβλέπουμε κτλ. Έτσι ώστε να τους πούμε όλους και άρα να λέμε, α, ναι, σε κάποιο επεισόδιο.
Τα λέγαμε στο 64.
Ναι. Αλλά η ερώτησή μου αυτή τη στιγμή είναι, στο ξεκίνημα των play-off, 2 ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ, είναι ποιο ζευγάρι τελικού θες να δεις. Όχι προβλέπεις, θες. Δηλαδή, παίρνεις την μπαγκέτα σου και λες, μαέστρος, και λες, εγώ αυτούς θέλω να δω να παίξουν στους φετινούς τελικούς.
Θέλω να δω Bucks Warriors.
Okay.
Θέλω να δω τον παίχτη που καθόρισε την προηγούμενη εποχή με τον παίχτη που καθορίζει την επόμενη.
Ωραίο. Ωραίο. Blockbuster.
Ναι.
Εγώ είμαι πιο ευρωπαϊκό κινηματογράφο.
Sun Celtics. Είμαι σίγουρος ότι θες να δεις Sun Celtics.
Όχι.
Όχι.
Δεν είναι
Miami.
Θέλω να δω Phoenix Miami. Γιατί θέλω να δω τις δύο καλύτερες ομάδες. Ομάδες.
Ναι. 4-0 Suns είναι αυτό από εδώ μέχρι την Αριζόνα και πίσω. Αλλά...
Όχι, ρε εσύ. Όχι. Όχι, εντάξει, μην είσαι.
Θα το βάλω πολύ στο Instagram. Στην πρόβλεψη του στην επιθυμία του Παναγιώτη Suns τέτοιο.
Μην είσαι, don't sleep on hit.
Όχι, εντάξει, ωραία.
Εντάξει, δεν, κάτσε. Δηλαδή σβηστή πήραν την Ανατολή. Σβηστή. Δεν έχουν ανάψει τη μηχανή. Τσουλάνε.
Okay.
Κάτσε, δηλαδή μην.
Α, δούμε. Όπως αν hit θα είναι...
Υπέροχο το άθλημα.
Ένα Μαρσέιγ Βαλένθια στο τελικό του UEFA.
Τέλειο θα είναι, υπέροχο. Ομάδες που δεν παίζουν για τα στατιστικά, που αξιοποιούν όλους τους παίχτες, που έχουν βάθος.
Αμάτα σου, τρέχουν τα σάλια.
Υπέροχο θα είναι αυτό. Άμα του βάζαμε και το σήμα της Ευρωλίγκας, θα ήταν τέλειο.
Ωραία, και τον ύμνο.
Και τον Όσιο και τον Τζόρντι. Αυτοί ήμασταν. Καλά play-off, παιδιά. Πήγαινε Πόπα, μας ακούτε φυσικά στο sport24.gr, μας ακούτε και στις πλατφόρμες που ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Μας διαβάζετε όχι μόνο στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram, αλλά και στο nbafanclub.gr, όπου θα αρθρογραφούμε εφ' εξής για το NBA. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Και απολαύστε τα play-off. Γεια σας. We'll be right back.